Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou hezký večer, vážení a milí přátelé. Letem světem internetem právě dorazilo až k vám a začneme tentokrát na domácí scéně článkem z mainstreamových novinek. Článek má titulek Ztratili jsme hodnoty, přicházíme o osobnosti. Člen ANO burcuje kolegy v Babišově hnutí. Článek vyšel dnes. Situace v ANO už není tak růžová, jak ji vždy prezentoval předseda hnutí a nynější premiér v demisi Andrej Babiš. Ozývá se čím dál víc hlasů, které kritizují směřování hnutí. Jedním z takových je Dušan Mourek, který napsal dopis svým kolegům v Praze 18. Novinky mají dopis k dispozici. Pražské primárky jsou završením jedné etapy a příležitostí zamyslet se, co jsme v politice dokázali a kam jako hnutí směřujeme, nejen na poli pražském, ale i celostátním. Tam jsou pro mě postoje vedení čím dál méně pochopitelné, píše v úvodu dopisu Mourek. V posledních měsících podle něj vychází stále více najevo, jak je hnutí ANO model 2018 odlišné od ANO modelu 2013. Vedení hnutí vyčítá, že se před 5 lety profilovalo jako protikorupční, liberální, středopravicové a proevropské, ale v dnešních dnech spolupracuje s KSČM a Okamurovými extrémisty. Do bezpečnostních funkcí v parlamentu jsou beze studu či skrupulí schvalováni lidé jako Mlátička Ondráček či Radek Koten, člen facebookové skupiny Pryč z NATO a EU, Rusko je náš opravdový přítel, popisuje Mourek. Podtitulek Telička, Zlatuška, Pelikán. Kritizuje rovněž, že Andrej Babiš v prezidentských volbách podpořil Miloše Zemana. Ten podle Mourka funguje jako kremelská spojka Vladimíra Putina v Evropě a neváhá se stavět proti našim spojencům v NATO. ANO podle něj ztratilo jasný názor, zda Česko patří na západ nebo na východ. Podotýká, že kvůli posunu v názorech a činech přichází ANO v posledních měsících o jednu prozápadně orientovanou osobnost za druhou. Mourek jmenuje například europoslance Pavla Teličku, někdejšího poslance Jiřího Zlatušku či končícího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Ministr Stropnický už je zřejmě nepohodlný Zemanovi, takže jeho místo nabízí Andrej Babiš při jednáních ČSSD, zdůraznil Mourek. Podtitulek Na paškál si vzal i Krnáčovou. Podle Mourka se projevuje zmíněná ztráta hodnot a ideálů i na komunální úrovni. Amatérismu a neschopnosti týmu kolem primátorky Adriany Krnáčové se smějí všechny sociální sítě a o trafikách by mohl nejlépe vyprávět šéf buňky ANO u nás na Praze 18, podnikatel a fotbalový trenér Stanislav Nekolný, píše Mourek. Politika bezhodnotového zakotvení nakonec vždy degeneruje v pouhý mocenský nástroj, uzavírá dopis Mourek. Sám Mourek novinkám řekl, že dopis byl míněn jako příspěvek do interní vnitrostranické diskuze a někdo ho zřejmě rozeslal médiím. Už s tím asi nic nenadělám, ale neměl jsem zájem o propírání interního směřování strany na veřejnosti, řekl Mourek. Šéf ANO v Praze 18 Nekolný novinkám autenticitu dopisu potvrdil. Mourka prý však nikdy neviděl a jeho výtky odmítá. Takže co nám potvrzuje tento článek, že ANO je v rozkladu, no a zároveň jsme slyšeli, jaké hodnoty by podle pana Mourka mělo ANO především zastávat a rozhodně to nejsou hodnoty, které by byly ku prospěchu českým občanům a ani světu. Naopak tyto hodnoty mají potenciál svět a život v něm, tak jak jej známe a jak jsme jej znali, úplně zničit, což zřejmě panu Mourkovi, jakožto dobře nakrmené a nabumbané kočičce, vůbec nedochází. ANO ještě jednou a opět z dnešních novinek. Článek má titulek Konec trafik se nekoná, praští politici ANO inkasují miliony od městských firem. Ačkoliv hnutí ANO v rámci kampaní slibovalo, že namísto rozdávání politických trafik dosadí do dozorčích rad městských firem profíky, zasedají za město ve společnosti Pražská plynárenská zasloužilí magistrátní politici. A za své angažmá inkasují statisícové odměny. Každý z trojice zástupců hnutí ANO, kteří zasedají v 9členné dozorčí radě Pražské plynárenské, loni inkasoval odměnu přes 1 000 000 korun, upozornil server Neovlivni. V čele dozorčí rady stojí šéf zastupitelského klubu ANO na pražském magistrátu Michal Hašek. Loni si za činnost v dozorčí radě vydělal 2,38 milionů korun. Dvojice řadových členů Radomír Nepil a Marcela Plesníková si přišla každý na 1,5 milionu. Měsíční odměny členů dozorčí rady, která má kontrolní funkci, byly 40 tisíc korun. Zbývající částky obdrželi formou tantiem. Jejich výši Hašek vysvětlil tím, že se odvíjí od hospodářských výsledků firmy a osobní odpovědnosti členů dozorčí rady, kteří v uvozovkách nesou jak soukromoprávní, tak trestně právní riziko a odpovídají za případně vzniklou škodu. Předmětné odměny vzhledem k výše uvedenému i v porovnání se srovnatelnými společnostmi nejsou dle našeho názoru v tomto ohledu nepřiměřené, citoval Haška server. Já si myslím, že k tomu není třeba cokoliv dodávat. Tak vážení přátelé, a teď vyšel článek, který se přímo hodí k tomu, o čem jsme četli. Vyšel na Parlamentních listech a je poněkud dlouhý, ale domnívám se, že stojí za toho přečíst. Článek má titulek Chudoba mezi lidmi je mnohem horší, než tvrdí statistiky. Dohledali jsme pravdu a ptali se. Čechů, kteří si nemohou dovolit maso ani každý druhý den, není zrovna málo. Mateřských škol a družin se stále nedostává. I tohle vyplynulo z šetření o příjmové chudobě, o kterém minulý týden média informovala vesměs vlažně. Opravdová nouze je u nás větší, než vyznělo. Statistiky o životní úrovni, které se dělají podle evropské šablony, totiž ignorují třeba bezdomovce, lidi na ubytovnách, matky v azylových domech. Za příjem na stejné úrovni jako ze zaměstnání se počítají sociální dávky od státu. Z hypotéz o finanční nesoběstačnosti tak vypadnou právě ti, kteří propadli bídě nejvíce, nebo jim státní pokladna plně hradí bydlení. Potvrdil se také alarmující počet dětí, které nedostávají soudem určené výživné a jejich domácnosti tak vycházejí s největšími obtížemi. Zpravodajské portály Televize i Rozhlas vesměs převzaly tiskovou zprávu Českého statistického úřadu, podle které příjmovou chudobou bylo vloni ohroženo 9,1% Čechů. Následoval dovětek, je to méně než v předchozím roce. Bohužel jasně nezaznělo, že statistici nepracují s příjmy získanými přímo lidmi, ale zahrnují do nich už i dávky od státu, které tak výsledný údaj o příjmu domácnosti v uvozovkách vylepšují, nebo i jídlo, které dostanete zdarma. Mimochodem ale ani díky těmto výpomocím například zhruba 340 tisíc lidí nedokázalo v roce 2017 platit včas pravidelné platby a splátky. Podobný počet osob měl problém si vytopit byt. Více než 7% Čechů si nemůže dovolit maso ani každý druhý den. Přesto jsme na tom podle čísel lépe než Němci. Dohledali jsme i další podrobnosti a metodické vysvětlivky k tomu, jak se příjmy a životní podmínky domácností vlastně přesně vyhodnocují. Kritika nepadá na hlavu kancelářských pracovníků, vyplývá totiž, že způsob, jakým se informace sbírají, prezentují a jak se obyvatelstvo kastuje na chudé a nechudé, ovlivňuje metodika Evropské unie. Český statistický úřad na doplňující dotazy až na výjimky odpověděl. Nalít čistého vína si tak můžeme v rozhovoru s Michaelou Jirkovou, která pracuje v oddělení sociálních šetření a mimo jiné objasní, jak je to se zmíněným porovnáním Čechů a Němců. Otázka. Překvapilo mě, že i při zjišťování příjmů Čechů a Češek se do nich zahrnují i státní sociální dávky. Není tím závěrečný údaj o příjmové chudobě zkreslený, když dávky sami o sobě již vlastně sanují materiální nouzi domácnosti, tedy tím stát příjmové chudobě preventivně předchází? Ano, sociální dávky se samozřejmě zahrnují. To byla stručná odpověď. Otázka. Například nájem někdy zcela pokrývá jedna z dávek na bydlení. V podstatě to tedy není příjmem domácnosti, protože peněženkou rodiny ani nepropluje. Stát uhradí nájemné přímo majiteli bytu, ubytovně a podobně. Není zavádějící to zahrnovat do příjmu rodiny, když to nikdo nevydělal ani s tím nedisponuje? Domnívám se, že pak v podstatě veřejnost nevidí realitu a to, že bez státní pomoci, bez nezásluhových dávek, by tu v chudobě žilo podstatně více rodin, než říká ono jedno číslo. Odpověď. Zjišťování děláme v souladu s jednotnou evropskou metodikou, která obecně veškeré transfery od státu sociální dávky považuje za příjem. Dovoluje to mimo jiné ukázat, jaká je účinnost těchto takzvaných sociálních transferů. A redaktor, chápu dobře, že v případě nepracujících rodičů se dvěma menšími dětmi, kteří pobírají sociální dávky přesahující 23 509 korun, se tedy o příjmové chudobě nemluví? Jedná-li se o dva rodiče se dvěma dětmi do 13 let, hranice příjmů této domácnosti pro stanovení příjmové chudoby je 23 509 korun. U nich je míra ohrožení příjmovou chudobou za rok 2017 na úrovni 6,2%. Redaktor, existuje statistika, jak by situace vypadala bez zahrnutí těchto příjmů od státu bez práce? Pokud by se do jejich příjmů nezahrnovaly sociální dávky, tato míra by byla na úrovni 13%. V rámci mezinárodního srovnání jsou k dispozici jak údaje o příjmech před zahrnutím sociálních dávek, tak po něm. Redaktor: potvrzuje statistika, že u hranice chudoby nebo pod hranicí jsou často či častěji děti, tedy vztáhneme-li to z pohledu na rodiče, samoživitelé, samoživitelky, kolik to zhruba může být dětí. Podíl osob ve věku do 18 let, které byly vloni ohroženy příjmovou chudobou, byl na úrovni 11,6%, tedy více než průměr, který činí 9,1% osob ohrožených chudobou. Ta druhá věta, to byla poznámka redakce. A zase redakce se ptá, měla byste nějaká doporučení, jak od příjmové chudoby odvrátit ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, tedy například právě ženy, matky, mají těžší pozici na trhu práce, často právě ony jsou častěji vdovami, neboť muži umírají dříve a podobně. Doporučení nejsou předmětem činnosti Českého statistického úřadu. Od toho jsou jiné instituce či organizace. Ty odpovědi jsou celkem stručné a pregnantní. To je sympatické. Ačkoliv jsou to téměř holé věty. Redaktor se ptá dál. Víte, oni si třeba mnohé samoživitelky, které mají nárok být s malým dítětem na rodičovské dovolené, musí přibrat zaměstnání, přestože rodičovský příspěvek je v uvozovkách náhrada ušlé mzdy a měl by tedy pokrýt jejich potřeby. Někdy musí přibrat práce dokonce dvě, aby přežili a vyhnuli se chudobě. To ale žádná statistika neukáže, nebo ano? Odpověď, že jsou samoživitelky více ohroženy příjmovou chudobou, ze statistik jednoznačně vyplývá. Míra ohrožení příjmovou chudobou je u nich 31,4%, zatímco průměr pro Českou republiku je 9,1%. Zda samoživitelky mají či nemají práci, v šetření životní podmínky zjišťujeme. To šetření se jmenuje životní podmínky. Podrobnější údaje o zaměstnání osob pak sleduje výběrové šetření pracovních sil ČSU. Redaktor: to jsou ale očividně v uvozovkách jen samoživitelky, které pracují běžně po uplynutí doby rodičovské dovolené. Existují ale statistiky o ženách na rodičovské, které pečují o dítě a tedy by neměly či nemusely pracovat a zároveň mají zaměstnání, případně i druhé zaměstnání. Tyto údaje bohužel nesledujeme. Zase stručné. Redaktor se ptá dál. To je škoda, rovněž by to o něčem vypovídalo. Má Český statistický úřad přehled, kolik samoživitelů nebo samoživitelek nedostává výživné na děti a tedy jim tento příjem v rozpočtu chybí? Zjišťování je výběrovým šetřením. Odhad podílu domácností samoživitelů, kteří neuvedli jako součást svých příjmů výživné, činí 36,7%. Máte odhad, jak hodně neplacení výživného, které je častým důvodem propadu pod hranici chudoby, tento propad neúplných rodin nebo nutnost druhého zaměstnání ovlivňuje? Pokud ne, mělo by smysl vaše údaje pro tento účel v uvozovkách propojovat s dalšími ekonomickými daty? Odhady typu propad v důsledku neplacení výživného neděláme, ani k tomu nemáme relevantní informace. Případné přímé propojení s jinými administrativními daty je v současné době prakticky nemožné. Nepřímé propojování, respektive modelování, neprovádíme. To je úloha pro akademickou sféru. Pokud má někdo z rodiny exekuce, insolvenci, srážky ze mzdy, které automaticky odejdou a v čistém příjmu domácnosti tedy nejsou, se v těchto výsledcích šetření projeví či nikoli. Šetření o životních podmínkách sleduje pouze příjmovou stránku českých domácností, čili dluhy se zde pravidelně nezjišťují. To je hezké, jak jsou ta data v podstatě zkreslená. Moc pěkný článek. Pokračujeme dále otázkou redakce. Po těchto srážkách, tedy při uvažování o reálných penězích, které domácnosti zůstanou na výdaje, by číslo v uvozovkách chudých, kteří nemají na maso ani každý druhý den a podobně, bylo vyšší. Dávky jako pohřebné, stipendium studentů a kapesné učňů, jednorázové odchodné a výsluhy se na druhou stranu do příjmů zahrnuly. Tyto sociální dávky se dle mezinárodní metodiky také zahrnují do sociálních příjmů, tedy spadají do disponibilních příjmů domácnosti, a to zcela oprávněně, odpověděla ta paní. A redaktor se ptá dál, nebo redaktorka. Je adekvátní, že zrovna pohřebné, které pouze pokryje jednorázový výdaj na pohřeb, se započítává do příjmu domácnosti? Nelze s ním přeci v rodinném rozpočtu disponovat, nic pro domácnost z něj hradit. I v případě pohřebného, byť je vázáno na konkrétní a pevně stanovený účel, výdaj, s ním domácnost disponuje. Kdyby totiž tuto dávku neobdržela, musela by odpovídající částku vyčlenit z jiného zdroje svých příjmů a tím by se jí disponibilní příjem snížil. Pokud by se ovšem rozhodla uhradit pohřeb, říká redaktor, což není povinnost, jednak existují i takzvané sociální pohřby, které hradí stát, a jednak se výdaje na vypravení pohřbu většinou odečítají z majetku zemřelého, tedy z dědictví. Přídavky na děti rovněž v podstatě dorovnávají nedostačující příjem rodiny. Můžeme je chápat jako stav pro prevenci státu před ještě hlubší příjmovou chudobou. Je to tak? I přídavky na děti jsou klasické sociální příjmy, které má domácnost k dispozici. Tedy přátelé, já začínám mít podezření, že ty odpovědi generuje robot. Vy ne? To je už skoro, jako kdyby tam ani neseděl člověk. Na druhé straně. A redaktor to nevzdává, nebo redaktorka. A ptá se, jak se ve statistice životních podmínek domácností projeví materiální situace vězňů, ať pracujících či nepracujících? Nijak se neprojeví, neboť osoby ve věznicích nejsou tímto šetřením sledovány. Zjišťování probíhá pouze u osob žijících v bytech. Redaktor, vyplývá z vaší odpovědi, že situace těch nejnuznějších bezdomovců zahrnuta vůbec není. Ano, je to tak. U bydlení jste se ptali na rodinný nebo bytový dům. Je tu i položka jiná budova. Tím se myslí ubytovna nebo i lidé v ústavních zařízeních a domovech důchodců? Do šetření se zahrnují jen osoby žijící v domácnostech, respektive v trvale obydlených bytech, nikoliv tedy osoby žijící v kolektivních institucích, jako jsou ubytovny, ústavní zařízení, domovy důchodců či vězení. Jiné budovy jsou blíže nespecifikované budovy, které běžně neslouží k bydlení, ale nějaký byt se v nich nachází, například administrativní budova, rekreační zařízení, škola nebo fara a podobně. Bydlí v nich pouze 0,6% domácností. Jak jsou na tom rodiny s vybavením domácnosti běžnými předměty? Je dnes již standardem, že má každá rodina ledničku, pračku, televizi, mikrovlnku, splachovací záchod a koupelnu? Připomínáme, že v ubytovnách nebo u lidí bez přístřeší se statistici v souladu s metodikou neptali. Z vybavenosti domácnosti sledujeme předměty jako pračka, sušička, myčka, telefon, televize, počítač, přístup na internet a osobní auto, dále koupelna a splachovací záchod. Pračku, televizi i telefon mají téměř všechny domácnosti, stejně tak i koupelnu a záchod. Jak velký je podíl domácností, které si z finančních důvodů nemohou dovolit platit pravidelné platby a splátky, dostatečně vytápět svůj byt nebo jíst maso alespoň každý druhý den? Proč se vlastně sledují právě tyto záležitosti? V rámci celé Evropské unie je stanovena jednotná mezinárodně srovnatelná metodika zjišťování v uvozovkách materiální deprivace. V současné době se sleduje 9 položek, na jejichž základě se vypočítá podíl osob, které žijí v domácnostech, které si nemohou dovolit danou položku. Za rok 2017 podíl osob žijících v domácnostech, které si z finančních důvodů nemohou dovolit platit včas pravidelné platby i splátky, byl 3,2%. V domácnostech, které si nemohly dovolit vytápět dostatečně svůj byt, žilo 3,1% osob a v těch, které si nemohly dovolit jíst maso alespoň každý druhý den, to bylo 7,1% osob. Co dalšího v uvozovkách zajímavého se sleduje? Dále se sleduje schopnost domácnosti zaplatit neočekávaný výdaj, schopnost zaplatit týdenní dovolenou všem členům domácnosti nebo vlastnictví automobilu. Mezi další sledované položky patří vlastnictví pračky, barevného televizoru a telefonu. Tyto přístroje jsou v současné době natolik běžné, že v domácnostech, které si je dovolit nemohou, žije mizivé procento osob. Z vašich šetření mimo jiné vyplývá, že dobře jsou na tom dvojice bez dětí, ale je adekvátní nad takovou demografií jásat? Českému statistickému úřadu toto nepřísluší hodnotit. A redaktor opět, co to vypovídá o společnosti, ekonomice, podpoře samoživitelek a rodin a jaký to má dopad na prognózu a stav důchodů? Dá se přece vyjádřit ekonomický dopad bezdětných osob na jejich vlastní důchod. Podle studie M. Hiršla nám za posledních 20 let chybí 1 000 000 narozených dětí. Bezdětní důchodci, kteří nevychovali děti, jsou v deficitu a údajně na ně ostatní na důchodech doplácejí skoro 2 000 000. Je to tak? Prognózy nejsou předmětem činnosti Českého statistického úřadu. Další otázka. Průměrné čisté peněžní příjmy domácností meziročně vzrostly o 4,4%. Jak velký je ale skutečně ten růst při započítání inflace, potažmo růstu cen potravin a dalších nejběžnějších výdajů domácností? Po očištění ovliv inflace činí reálný růst těchto příjmů meziročně 3,8%. Růst příjmů zaměstnanců s nižšími příjmy je dán i tím, že se zvýšila minimální mzda. Také jde o to, jakým skupinám průměrné příjmy tedy vzrostly. Zda spíše vysokopříjmovým nebo i těm, které jsou ohroženou skupinou na trhu práce, v závorce ženy, či pečují o děti. Narážím tím na paralelu s průměrnou mzdou. To je totiž číslo, na které ale větší počet lidí nedosáhne, než dosáhne. Na průměrný příjem dlouhodobě nedosahuje kolem 2/3 osob. 2/3 osob. Proto se udává též takzvaný medián příjmů, neboli částka, na kterou nedosahuje právě polovina populace. Pro loňský rok byl medián ročních čistých peněžních příjmů domácností na osobu na úrovni 159,7 tisíc korun. Poznámka redakce, tedy polovina populace nedosahuje na částku 13 308 korun měsíčně. Další otázka. Jaký vliv na snížení podílu lidí v příjmové chudobě mělo zvýšení minimální a průměrné mzdy? Projeví se to vůbec u těch skupin, které jsou hranici chudoby nejblíže? Takzvaná příjmová chudoba se vypočítává z příjmů celé domácnosti, přičemž záleží na počtu a struktuře osob v ní žijících. Poslední údaje v publikaci za loňský rok odrážejí příjmovou situaci v roce 2016, kdy byla minimální mzda 9900 korun. Jak se projevuje zvýšení minimální mzdy, jakožto příjmů ze zaměstnání jednotlivých osob na příjmovou chudobu domácností, však nelze jednoznačně přímo určit. Celkové vylepšení příjmové situace domácností má za následek zvýšení hranice příjmové chudoby, ovšem záleží především na tom, jak významně se zvýší příjmy i osobám pod touto hranicí. Ukazatel do velké míry odráží nerovnost příjmů. Čím jsou rozdíly v příjmovém rozdělení výraznější, tím by byl i tento ukazatel vyšší. Samozřejmě nejvíce se to týká domácností s příjmy těsně kolem hranice příjmové chudoby, u nichž je míra ohrožení citlivá jak na zvýšení jejich příjmů, tak na zvýšení hranice. V tomto smyslu jde především o nepracující důchodce, kteří se dlouhodobě se svými příjmy pohybují těsně nad hranicí příjmové chudoby. Které regiony jsou na tom nejhůře, ptá se redaktor. Nejvyšší míra ohrožení příjmovou chudobou je dlouhodobě v regionech Moravskoslezsko a Severozápad. Jak jsme na tom například ve srovnání se sousedním Německem? Z pohledu evropského souhrnného indikátoru ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením má Česká republika dlouhodobě jednu z nejnižších hodnot tohoto ukazatele v rámci zemí Evropy. Za rok 2016 byl tento podíl osob ohrožených příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením v ČR na úrovni 13,3%, zatímco v Německu dosahoval tento podíl 19,3% osob. Nutno dodat, že tento ukazatel porovnává domácnosti v rámci dané země v kontextu jejich národních podmínek. Hranice pro výpočet míry ohrožení příjmovou chudobou se tedy pro Českou republiku počítá z příjmů českých domácností, zatímco pro Německo z příjmů domácností žijících v Německu. Tento souhrnný indikátor pak napříč jednotlivými zeměmi porovnává nerovnost příjmových podmínek domácností žijících v prostředí dané země. V ČR jsou stále rozdíly v příjmech osob i domácností relativně nízké. V Německu je nerovnost příjmů vyšší. Proto i hodnota souhrnného indikátoru za Českou republiku je na nižší úrovni, než je tomu v Německu. Otázka redakce. K čemu jinému by statistika měla jako podklad sloužit, aby nebyla pouhým číslem, než poukázat na to, v jakém stavu společnost aktuálně je, jaké stinné stránky předkládá a tedy co zlepšit nebo ne? Statistika slouží k popisu určitých jevů ve společnosti a případně souvislosti mezi nimi. Cílem šetření o životních podmínkách je tedy postihnout ekonomickou a sociální situaci domácností. Vybrané ukazatele životních podmínek, například míra ohrožení příjmovou chudobou nebo míra materiální deprivace a mnoho jiných, pak popisují jednotlivé oblasti životních podmínek. Na základě nich lze hodnotit životní úroveň mezi jednotlivými typy domácností, a to i z časového hlediska. Statistice však rozhodně nepřísluší hodnotit, v jakém stavu společnost je, případně co a jak zlepšit. Redakce. Oni si to z těch čísel, ale politici mnohdy sami nevyvodí, jako například toto. Podle vašeho zjištění 42,6% dětí do 12 let bývá i v péči příbuzných nebo známých. Může to znamenat, že nám chybí místa v mateřských školách i družinách? Ze speciálního modulu šetření v roce 2016 vyplynulo, že do školní družiny či podobného denního zařízení dávalo děti 29,3% domácností s dětmi do 12 let. 5% domácností s dětmi do 12 let by si však přálo dávat děti do družiny častěji. A pokud domácnosti s dětmi do 12 let své děti do družiny či podobného denního zařízení nedávaly, bylo to ve čtvrtině případů z důvodu absence volných míst v zařízení. Ve vaší metodice jsem nalezla větu: osoba v čele domácnosti v úplných rodinách, manžel, manželka, druh, družka, je jí vždy muž bez ohledu na jeho ekonomickou aktivitu. Není to statisticky nepřesné, když v mnohých rodinách či u dospělých dvojic není muž ve skutečnosti hlavním živitelem? Toto šetření je zaměřeno především na životní podmínky celých domácností. Z hlediska typologie domácností existuje několik konceptů, z nichž si mohou uživatelé dat vybrat podle toho, k jakému účelu chtějí data analyzovat. Z nich dva tradiční přístupy, evropský a národní, používá Český statistický úřad ve své publikaci VIS tabulka 9 domácnosti podle druhu domácnosti EU, a 12. Rodinné domácnosti podle typu a podle počtu nezaopatřených dětí. Redaktor se dál ptá. V Česku jsou přes 4 miliony domácností. Kolik z celkového počtu českých domácností bylo osloveno? Na základě náhodného výběru bylo osloveno 11,5 tisíce českých domácností, což je dostatečný vzorek pro výběrové šetření. Jakou odhadujete statistickou odchylku od reality? U těchto dat vždy uvádíme interval spolehlivosti, je uveden i v dané publikaci. Co do počtu domácností se jedná o jedno z největších výběrových šetření v České republice. Vybíráme z metodických vysvětlivek. Nejčastěji se okolo odhadu konstruuje takzvaný 95% interval spolehlivosti. Vynásobením směrodatné odchylky odhadu kvantilem normovaného normálního rozdělení, to je hodnotou 1,96. Jedná se o interval, ve kterém z 95% pravděpodobností leží skutečná hodnota odhadované charakteristiky. V této publikaci jsou sledovanými ukazateli buď absolutní četnosti, respektive frekvence, výskytu nějakého sledovaného znaku nebo průměry, případně součty nějaké příjmové položky. Jakým způsobem se informace od rodin zjišťují? Ptali jste se i na bezplatně získané potraviny. Jak se s tím dál ve statistice pracuje? Informace zjišťujeme při osobním rozhovoru v domácnosti. Hodnota bezplatně získaných potravin se zahrnuje do takzvaných naturálních příjmů. Jaká byla ochota lidí vypovídat o svých osobních poměrech? Co bylo v tomto směru nejčastější bariérou? Z celkového vybraného vzorku nám poskytlo požadované údaje 79,8% domácností. Některé domácnosti nebyly zastiženy, byly dočasně nepřítomny nebo jim v účasti ve zjišťování bránily například zdravotní nebo jazykové důvody. Jaké problémy s bydlením lidé nejčastěji uváděli? Více údajů je uvedeno v publikaci VIS tabulka 1E, tak to bychom zase museli sledovat a už tak ten článek je hodně dlouhý, takže tam se dívat nebudeme, ale opět paní ze statistického úřadu byla velmi stručná. Další otázka. Jak lidé hodnotili subjektivní hodnocení zátěže domácnosti celkovými výdaji na bydlení? Pro domácnosti byly celkové náklady na bydlení velkou zátěží v 21,7% případů, určitou zátěží 67,8% a vůbec žádnou zátěž uvedlo 10,5% domácností. Děkuji za rozhovor a za ochotu odpovědět na doplňující dotazy. A teď ještě poslední část z materiálů Českého statistického úřadu Hranice ohrožení příjmovou chudobou v roce 2017. Míra ohrožení příjmovou chudobou udává podíl osob v domácnostech, které nedosahují svými příjmy na stanovenou hranici příjmů. Tato hranice ohrožení příjmovou chudobou je odvozena z příjmového rozdělení v dané zemi a je definována jako 60% mediánu čisté národního disponibilního příjmu. V roce 2017 činila tato hranice 11 195 korun za měsíc, včetně všech dávek, jednorázových příjmů, výplat pojištění, odchodného a podobně. Tato částka představuje hranici ohrožení příjmovou chudobou pro domácnost jednotlivce. Oproti předchozímu roku se vlivem růstu příjmů ve společnosti zvýšila hranice ohrožení příjmovou chudobou o 500 korun za měsíc, tedy o rok dříve šlo o hranici zhruba kolem 10 700 korun. A teď ještě je zde tabulka, ta hranice, měsíční hranice ohrožení příjmovou chudobou pro vybrané složení domácností v roce 2017, jednotlivec, to je těch 11 195, dvě dospělé osoby, 16 792 korun, rodič s dítětem do 13 let, 14 553 korun, rodič se dvěma dětmi staršími 13 let, 22 389 korun, rodiče s dítětem do 13 let, 20 150 korun, rodiče se dvěma dětmi do 13 let, 23 509 korun, rodiče se třemi dětmi, jedním do 13 let, dvěma staršími 13 let, 31 345 korun. Tak, vážení přátelé, a myslím si, že k tomuto článku pasuje i článek následující, taktéž z dnešního dne z Parlamentních listů. Pátrali jsme po výši honoráře Tomáše Kluse. Když jsme to vypátrali, tak nám spadla čelist. Parlamentní listy byly ve čtvrtek osloveny jedním z pořadatelů koncertů, který chtěl pozvat hudebníka Tomáše Kluse. Jak nám tento promotér řekl, částka, jakou Tomáš Klus požaduje, je prý astronomická a nereálná. Žádal nás rovněž, abychom jeho stanovisko uveřejnili. My jsme se ovšem zprvu obrátili na Klusova manažera Jana Seidla a poprosili ho o vyjádření. Dobrý den, chtěl bych vás požádat o uveřejnění krátkého stanoviska, které se týká Tomáše Kluse. Chtěli jsme ho pozvat na show, proto jsem se obrátil na kolegy, kteří mi řekli, že je velmi drahý. Hovořilo se o stovkách tisíc až půl milionu korun. Doslova mi řekli, že je to klidně půl míče, což mi přišlo úplně z říše snů. Chtěl bych vás proto požádat, abyste vyjádřili můj nesouhlas s těmi to sumami, které si běžný promotér nemůže dovolit investovat, sdělil muž, jeho identitu Parlamentní listy znají. Suma 450 tisíc za koncert, jak se ukázalo, není z říše snů, ale ze současnosti. Manažerovi Tomáše Kluse jsme ve čtvrtek položili následující dotaz. Kolegovi v redakci se ozval producent festivalu, který měl zájem o vystoupení Tomáše Kluse. Za vystoupení si údajně měl říct částku 450 tisíc korun. Vydání článku jsme pozdrželi vzhledem k tomu, že se nám zdá částka obrovská. Proto bych vás moc prosila, zda nám můžete říct, zda je tato částka reálná a uvést na pravou míru, v jaké cenové relaci se částka za jeden koncert pohybuje. Odpověď Jana Seidla, který se stará o Klusův management a booking, Ta částka není nereálná, prosím, sdělil pro Parlamentní listy promptně. Seidl následně uvedl, že takové částky jsou většinou za VIP akce, které pořádají agentury. Takových se zúčastňujeme velmi ojediněle, protože se především soustředíme na vlastní koncerty s vlastní produkcí. K tématu svých peněz se v minulosti Tomáš Klus vyjádřil následovně. Hodně lidí si myslí, že se topím v penězích, ale není to pravda. Nevím, čím vzbuzuji tento dojem, uvedl. Pro srovnání, prezident bude brát od příštího roku 252 800 korun a ministři 144 700 korun měsíčně, stejně jako místopředsedové parlamentních komor. Premiér bude měsíčně brát okolo 203 000, řadoví poslanci okolo 76 000 korun hrubého. Naše redakce v zápětí oslovila prakticky všechny organizátory velkých hudebních festivalů, abychom věděli, jak se vlastně honoráře českých umělců, kteří pravidelně zasahují do politického a společenského dění, pohybují. Anton Tono Repka, PR manažer Pohoda festivalu, jedné z největších hudebních produkcí na Slovensku, shrnul naše dotazy jasně. V našem regioně sa ceny za největšie mená, například prvních 10 až 20 umělců v line-upu festivalů podobné velikosti jako Pohoda, můžu pohybovat rádovo v milionoch českých korun. Konkrétní vzhledem ke smlouvám však být nemohl. Tak to je pořádný výsměch nám všem a ještě si uvědomme, vážení posluchači, jaká je kvalita těchto umělců. To jsou umělci v uvozovkách, nebo ani to ne. Další článek vyšel včera na serveru skrytapravda.cz s titulkem Protest proti zločinům USA na Václavském náměstí nesmí extremistická česká televize zveřejnit? Poslanec Foldyna, skutečná disidentka Lenka Procházková, ekonomka Ilona Švihlíková, poslanec Skála a další hosté na Václavském náměstí odmítla česká televize jakkoliv propagovat, zatímco extrémisty v čele s Člověkem v tísni a Konče Petrou Procházkovou dá hybridní česká televize vždy do smyčky, aby občané pochopili správně, co si mají myslet. Takže lze snadno pochopit mnohá překvapení kolem jdoucích, kteří vůbec netušili, že se takováto akce koná. Je vážně zločin protestovat proti válkám a zabíjení naše v uvozovkách nejdražší 7miliardová televize? A patrně na závěr našeho dnešního pořadu si přečteme článek ze serveru quintusertorius.net, který vyšel včera odpoledne s titulkem To, co se děje v Sýrii, je formováním nového světového řádu, který už získává své jasné kontury. Všechny války končí vítězi a poraženými. 17 posledních let, které prožíváme na Středním východě a v jeho okolí, není žádnou výjimkou. A přestože Saddám Hussein a Muammar Kaddáfí byli zlikvidováni a Sýrie vítězí, známe jméno jediného skutečného poraženého. Jejím lid v arabských zemích. Někdo by se sice mohl tvářit, že problémem je, nebo že problém spočívá pouze v Sýrii a v Sýrii se soustředit na Gútu. Přitom v Gútě byla takzvaná armáda islámu poražena. Jedná se však jen o epizodu, která nebude stačit k tomu, aby ukončila řetěz nepřátelských střetů. Ty zpustošili tuto oblast, zničili celá města a zabili statisíce mužů, žen a dětí. Přetrvává mýtus, že občanská válka v uvozovkách se šíří jako epidemie. Tento mýtus umožňuje 130 státům a mezinárodním organizacím, které se účastnily setkání v uvozovkách přátel Sýrie, aby se vyhýbali odpovědnosti a snažili se držet hlavu hrdě vztyčenou. A navíc tyto země nikdy nepřijmou vlastní selhání. Proto budou jen pokračovat se svou zvůlí v této operaci na jiných válčištích. Jinými slovy, jejich válka v této oblasti už sice brzy skončí, ale bude pokračovat jinde. Z tohoto úhlu pohledu je to, co se děje v Sýrii, formováním nového světového řádu, který už získává své jasné kontury. Spojené státy před 15 lety v prosinci 2003 fakticky vyhlásily válku této zemi přijetím zákona o syrské odpovědnosti. Téměř všechny státy ve větším středním východě byly americkou intervencí oslabeny nebo zcela rozvráceny. Sýrie je jediná, která stále odolává jako nezávislá země. V důsledku toho nemůže Pentagon implementovat ani zde, ani v dalších regionech strategii admirála Cebrovského. Tato strategie byla vytvořena ke zničení vzpouzejících se společností a zemí. Intervence také měla přimět již globalizované státy, aby zajistili bezpečnost americké armády a tak umožnili drancovat suroviny a energetické zdroje ve zničených oblastech. Ozbrojené síly Spojených států pod vedením prezidenta Trumpa postupně přestaly podporovat džihádisty a začaly se stahovat z bojiště. To neznamená, že se z nich přes noc stali lidumilové, ale spíše obyčejní realisté. Tento vývoj by mohl znamenat konec jejich intervencí proti cizím státům. Londýn a Washington se dohodli na společné kontrole oceánů a světového obchodu v duchu Atlantické charty, přijaté v roce 1941. Spojené státy se nyní připravují na sabotáž obchodu s čínským rivalem. Donald Trump reformuje Quad společně s jeho dalšími členy Austrálií, Japonskem a Indií, aby omezil pohyb čínské obchodní flotily v Tichém oceánu. Současně jmenoval Johna Boltona poradcem pro národní bezpečnost. Jeho velkým úspěchem v rámci vlády Bushe mladšího bylo zapojení spojenců v rámci NATO do vojenského dohledu nad oceány a globálním obchodem. Uskutečnění velkolepého čínského projektu hedvábné stezky po zemi i po moři se pravděpodobně ještě nadlouho protáhne. Peking se rozhodl přepravovat své zboží přes Turecko místo přes Sýrii a přes Bělorusko místo přes Ukrajinu. Můžeme očekávat, že v těchto dvou zemích brzy vypuknou takzvané nepokoje. Již v 15. století se Čína pokusila znovu otevřít hedvábnou stezku vybudováním obrovské flotily s posádkou 30 000 mužů pod velením muslimského admirála jménem Cheng Che. Přestože tato mírová armáda byla srdečně přijata v Perském zálivu, Africe a Rudém moři, podnik selhal. Císař zapálil celou flotilu a Čína se na dalších 5 století stáhla do sebe. Prezident Xi Jinping se inspiroval tímto slavným předchůdcem k úvahám o iniciativě jedné stezky a jednoho spojení. Ale stejně jako císař Jingcung z dynastie Ming by mohl být doveden k tomu, že o tento podnik přijde. A to i přesto, že možná ztratí obrovské částky, které už jeho země do této iniciativy investovala. Co se týče Spojeného království, to se nevzdává svého plánu na podnícení nové v uvozovkách arabské vzpoury. Británie postupuje podle zločinného systému, který už v roce 1915 posloužil k přivedení vahábistů k moci od tehdejší Libie až po Saúdskou Arábii. Takzvané arabské jaro z roku 2011 bylo tentokrát určeno k tomu, aby přivedlo v Sýrii k moci muslimské bratrstvo. Ale plán Britů a dalších byl zastaven syrsko-libanonským odporem. Londýn zamýšlí využít strategický obrat Spojených států k Asii, aby obnovil vliv, kterým disponoval během bývalé koloniální říše. Spojené království je připraveno opustit Evropskou unii a nasměrovat své ozbrojené síly proti Rusku. Snažilo se zajistit co největší počet spojenců tím, že manipulovalo s kauzou Skripal. Ale Británie utrpěla několik neúspěchů, včetně reakce Nového Zélandu. Ten odmítl pokračovat ve hře poslušného poddaného. V této logice by Londýn mohl přesměrovat své džihadisty proti Moskvě, jak už to udělal během válek rozpoutaných Afghánistánu, Jugoslávii a Čečně. Rusko je jedinou velmocí, která se stane vítězem v konfliktu na Středním východě, čímž dosáhne cíle stanovené Kateřinou Velikou. Rusko získává přístup do Středozemního moře a může zachránit kolébku křesťanství, která je základem ruské kultury. Očekává se, že Moskva rozšíří Eurázijskou hospodářskou unii, ke které se v roce 2015 připojila Sýrie. V té době byla její členství pozastavena na žádost Arménie, která se zdráhala zavést stát ve válce do společného hospodářského prostoru. Ale nyní se stav věcí změnil. Nová světová rovnováha je bipolární od okamžiku, kdy Rusko odhalilo svůj nový jaderný arzenál. Je velmi pravděpodobné, že svět bude rozdělen na dvě části, ale nikoli v železnou oponou, nýbrž vůlí západních mocností, které jsou již v procesu oddělování bankovních systémů. A jistě se brzy pokusí udělat totéž s internetem. Jedna strana by měla být založena na NATO, druhá strana už nestojí na Varšavské smlouvě, ale na organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti. V období posledních asi 30 let se Rusko odvrátilo od bolševismu a přesunulo svůj zájem a vliv z centra Evropy směrem k Blízkému východu. Přesunem historického kyvadla Západ jako bývalý v uvozovkách svobodný svět zmutoval do podoby utlačovatelského a jen zdánlivě konsenzuálního společenství. Evropská unie nyní disponuje větší a opresivnější byrokracií než bývalý Sovětský svaz. A Rusko se opět stává garantem mezinárodního práva. Autorem článku je pan Thierry Mason. No a my tímto končíme naše dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám slovo do studia Beta. Akorát jsme to zvládli na čas. Hezký večer, milí přátelé.